Birleşen Ştatlarda ýaşaýan we güçüp barýan türkmen raýatlarynyň sanynyň köpelmegini sosial ulgamlardaky maglumatlar hem görkezýär. Yurtdaky problemalary we ilatyň migrasiýasynyň ýaýwanlanýandygyny ikrar etmeýän türkmen hökümeti raýatlaryň ýurtdan çykmagyny kynlaşdyrýar we resmi bolmadyk durly çäklendirmeleri girdiýär. Sol sanda daşary ýurtlarda işlemäge we bilim almagy barýan raýatlar sebäbi düşündürilmezden uçordan düşürilýär. Şeýlede Amerikanyň hudurlaýan Green Card bijetini utan türkmenistanlylar MHM tarapyndan soragy çekilýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary mektep ýaşyl çağlaryň arasynda dilekçilik edýänleriň sanynyň barha köpelýändigini habar berýärler. Bu ýagdaý bir tarapdan ýurdy ýylatynyň arasyndaky garyplygyň derejesiniň dowamly ýokarlanmagy, iş ýerleriniň gadanç mümkinçiliklerinin köpölmeliliği ile bağlanıştırılsa, ikinci taraftan çağaların tomuzki din çalış mögtümünün başlanmağı ile düşünürler. Payitahtta kavarçimiz şugunlar Aşkavadın köçelerini pul soruyan çağaların şeyle de dürlü oğunu kılmatları hödürlep, ağlık ve pul kalan mağazıyla şeyan okulçuların has köp gözüyleyenliğini havar verdi. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam ettiriyar.
Dilekçilik eden çağırları şunlar Aşgabadın köp adamlı yerlerinde görse bolýar. Habarçymyzyň söýlerine görä Aşgabadın Demirgazygyndaky Aldyn Asyr Gündogar bazarında teke bazarda we bazarın göçme satuw nokatlarynyň hatarında ulaglara ýanygyç goýan nokatlarda söwda merkezleriniň ýanynda we ulag duralgalarynda metçidin girilgesinde dilekçilik eden çağırlaryň sany has köp bolýar. Şeýlede çağırlar elini serip ýer asty piýada geçelgelerinde oturýar. Dilekçilik eden çağırlaryň ýaşy dürli.
Iň kiçileri 6, 7, 8 ýaşly çağırlar, olar dilekçilik eden çağırlaryň 4-den 1 bölegini emele getirýär. 10, 11, 12 ýaşly çağırlar köplük bolýar.
Dip paýtagtly çeşme gürrüň berýär. Şuňlar paýtagtyň köçelerinde köp duş gelýän çağırlaryň ýene bir bölegi owunyk haritleri satyp ujypsyz gazanç edýär. Söwda merkezleriniň duralgalarynda duran awtologlary ýuwup gazanç edýän çağırlary hem görse bolýar. Ulaglaryň eýeleri çağırlara maýda pul berýärler dip çeşme bellädi. Çağırlaryň ýene bir topary dükanlara baryp öz hyzmatlaryny teklip edýär.
10, 11, 12 ýaşly çağırlar köplük bolýar. Dükan eýeleri we satyjylar dükandaky dirdibirleri, çelekleri daşamak ýaly işleri tavsyrýarlar we möhletiniň utarmagyna az wagt galan gutap, somso, köki ýaly iýmitleri berýärler.
Dip ýene bir Aşgabatly çeşme gürrüň berdi. Hasul ýaşly mekdep okuwçylary ýagny 14 we 16 ýaş aralygyndaky ýetkinjekler restoranlarda hyzmatçy bolup günlük işlerde işläp gazanç ederler. Polisiýa işgärleri dilekçilik edýän ýa-da işleýän çağırlary köplenç kowmak bilen çäklenýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylaryň köpüsi ýylatyň aglaba bölüginiň dilekçilik edýän çağırlaryň kyn ýagdaýyna düşünip, mümkinçiligine görä kömek berýänligini bellediler. Emma rehimsizlik görkezýänler hem bar.
Polisiýa işgärleri rejimi goldaýan atanyny bol elin durmuşda ýaşaýan adamlar dilekçilik edýän çağırlara rehimsiz hem de düşen kyn halyna olaryň özleri günäkär ýaly garaýarlar we olary bilen gödek gurulysyp üstlerine azgyrlýarlar. Käwirler çağırlary gup özlerini ol çağırlaryň hojaýyny ýaly alyp barýarlar.
Dip çeşmeýtdi. Ýene bir Aşgabatly Türkmenistanda jemgyýet gatnaşyklary çüpriýär we dargamagyny dowam etdirýär. Adamlar her kim öz başyny ýekelikde çaramaly bolýar diýär. Emma çağırlaryň agyr işlerde işlemegine we dilekçilik etmegine degişli problema türkmen ýolbaşçylary tarapyndan we döwlet mediýasynda düýpden gozgalmaýar. Şeýle bolsa ýylatyň internetdäki aktiwligine bir gözekçilik eden ýurtda sosial mediýada propagandistik maglumatlaryny çap edýän käbir bloggerleriň hasaplarynda soňky aýlarda dilekçilik edýän we ulag ýuwmak ýaly işi bilen gazanç edýän çağırlary görkezýän videolar köpeldi. Şeýle videolarda geýnewli guruply adamlaryň çağırlaryň ýanyna baryp, olara utandyrjy sözleri aýdýanlygyny we ýazgyryp video düşürýänligini görse bolýar. Agyr sosial problemalar resmi derejede boýun alynmaýan we jemgyýetde gozgalmagyna ýol berilmeýän ýurtda kyn maddi ýagdaýdaky hor çağırlara ulularyň basyş etmegi we kemsitmegi bilen bagly ýagdaýlar öňkem bolupdy. Hususan da Aşgabatyň polisiýasynyň direkçi çağırlary ağaları köpçülüğün öngünde kemsitmegine degişli yağdaylar yüze çıkıpdı. 2021-nji ýylyň mart aýynda Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtyň mekdeplerinden birinde okuyan 7-nji gyýdyň Aşgabatyň İlham Selgäkiniň golunda dilekçilik edýän pursadynda polisiýa tarapyndan saklanyp, soň köpçülüğün öňünde ýazgyrylyp maskaralananlygyny habar berdi. Türkmenistan'da dilekçilige diyen çağıların sani sonku yıllarda Tomus aylarında köpölyer. Dinzalış dövründen qabat geliyen bu yağdayda çağıların en cimeti girdici gözləyip dürlü işlerde işleyer. Kəbir çağılar dilekçilige etmekten başka çare tapmayar. Kəbir çağılar iyicek çörögünün aladatı bilen dilekçilige diyen olsa beylekleri iş edip indiki oku yılı üçin mektep etvaplarına pul yığınayar.
Türkmenistan'da ehli halkın gözünün önüne olayan bu tragediya Türkmenistan'ın hükümeti bir pervay varayar, görmezlüğe salyar. Türkmenistan'ın hükümeti halkının bolyliğin durmuşta yaşayanlığına edip taşarı yurtlarda hareket ediyen cemiyetçilik kuramalarını anandırmağa çalışyar.
Dip aşkabatlı çeşmelerin yeni biri öz pikirini paylaştı. Çağaların ağır yağdayı üçin tanqid edilen Türkmenistan'da çağı zähmetini düzgünleştiriyen kanunlar var. 2023-nji ýylda hökümet çağaların hukukları önce çäre planyny hem tasdiqlady. Türkmen hökümeti çağı zähmeti we edilekçiligi problemasyny resmi derejede agdamaýar. Şeýle bolsa iş ýüzünde käbir çäreleri amala aşyrmak bilen problemany gytaklaýyn boyun alýar. Hususan da ýurt edilekçiligi diýen çağaların sanyny mugallimleriň hasabyny azaltmak ýaly ädimler amala aşyrylypdy. Balkanda bilim resmileri barha köpölyen dilekçi çağıların cevapkerçiliğini mektep muğulümlerinin üstüne atıp olardan dilekçilik ediyen çağıların eklenci için her ay belli bir möçverdeki maddi seri işteni vermeyi talep edipti. Yelat köpçülüğü çağıların dilekçilik etmeğinin esası sebebini yurttaki iktisadi kıyınçlıklar ile bağlaştırıyor. Aşgabatyň yeni bir yaşayıcısı şeyle diyer.
Kozalıkların ekleyicileri taşarı yurtlarda eklenç üçün sergezdan olsalar izinde kalan çağaları ecesi, kakası, diri vakti yetim hala düşüp öz yiyeceğini özleri tapmalı oluyarlar.
Uzağı çöken iktisadi krizis Türkmenistan'ın ilatının bir bölüğünü taşarı yurtlara iş migrasyasına gitmeye iterdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Ors 7 işleýän ýa okuyan türkmenistanlylar Garawadardan dollar satyn almagyň jinayet jogapkärçiligine çekilme kupun salmagynyň arasynda konsulluk möhümlerini bitirmegiň uly mesele öwürlenýär. Türkmen elçixanasynyň türkmenlerden nagt tölenmeli dollaryň täze bolmagyny talap edip kömek etjek bolmagyň ýerine olaryň öňem kyn ýagdaýyny has kynlaşdyrýanlygyny aýdýarlar. Bu xabar türkmen häkimiýetleriniň Abasanyň köýdürilýän green card bijesini utan türkmenistanlara basyş edýän we Moskwa bilen aralykda uçar gatnagyny ýene bir gezek ýatyran wagtyna gabat geldi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan raýatlaryň tasdiklamagyna görä türkmenistanyň Orsiýetdäki Elçixanasynyň resmi web sahypasynda türkmen raýatlar üçin konsulluk hyzmatlarynyň dollarda tölenmeli nagd tölewleriniň 2007-nji ýyldan soň çykarylan banknotlarda edilmeliligi bellenilýär we bu talap türkmen raýatlaryny ören lap geçedýär. Moskwadaky türkmen konsulxanasynyň öňünde nowoty duran türkmen raýatlarynyň bir näçesi anonimlik şertinde gurulyşyp bu talabyň kut orsiýetdi. Ölem diňe türkmen Türkmenistan'ın rayetlerine degişli olmağını neyilelik güllerdi.
Türkmen hakimiyetleri Orsiyet'teki yağdayı sonki 3 yıldan veri banklarda doların teyze çıkan banknotlarının tahtan yoktuğunu katı obilyarlar. Ama muna karamazdan şu hili diskriminasyon kemsedici talabı girdiyarlar. Özen bu talap dine Türkmen rayetlerine degişli. Orsiyetli ya da daşarı yurtlu yektuk vize alayacak rayetlerden arkayın 1996 yıldan sonki çıkan islendik dolar banknotlar ne kabul edip durlar.
Deyip Moskva Voronej'den resminami meselesi bilen gelen migrant yanağına itti. Redaksiýa pikirini paýlaşan migrantlaryň adlaryny howpsuzlyk aradalar sebäpli aýtmaýar. Nowoty duran türkmen migrantlarynyň ýene biri soňky aýlarda rus banklarynyň tas ählisine diýen ýaly dollaryň köni. Diňe 2006-njy ýylda we şondan aňyrda çykan banknotlarynyň tapdyrýanlygyny üstesinde ýüzlükden maýda hümmeti bolan banknotlaryň umumyň taptırmayanlığına etti.
Oblastardaki banklarda dine 2006-njy ýylda we şondan öňki ýyllarda çykarylan 100lük dollar banknotlary tapdyrýar. 1, 2, 5, 10, 20 ýa-da 50 dollarlyk banknotlar tasdan ýok ýa-da tapdyrmaýar. Tapalayında da olar qatı könü, epim-epim edilen xaldı.
Deyip Penzadan gelen migrant aytti. Onun tasdiklamagyna görä, Orsiýetiň iri banklary bolan Izber Bankyň, VTB-niň we Gazprom Bankyň oblastlardaky şahamçalaryna dollar satyn almak şu ýylyň aprel aýyndan bäri tas mümkinler. Beýleki, az sanly täzirçilik banklaryna hem dollaryň el ýeterliligi göz görtüli yaramazlaşdy diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Dollar gıtçılığı Türkmen konsulluğundaki mühümlerini bitirecek olayan Türkmenleri sözün doğal mansınına dollar ağına çıkmağı, bir kanun ise baş koşmağı mecbur ediyor. Bir yağdayda böylek dollar tapmak katı kıyın. Onunla da 2007 yıldan son çıkan banknotları deyip ayrı ayrılıkta kuruluşan migrantlara aitti.
Ortette Qarabağdan dollar satın alan adam cinayet cevapkarçılığına çekilmek tövkülleri bilen yüz ve yüz olyar. Onsuzum kıl üstünde yaşayan Türkmen migrantları ve studentleri için konsulluk iyisini bitirmek ulu bir mesele övrülyar.
Deyip Penza'dan gelen Türkmen aytti. Novatı duran rayetlerin deneştirmek için aytmaklarına göre Belarus'a Türkmen ilçkanasının konsulluk kılmatlarının tölöklerini dine Belarus Bank'ın üstü bilen tölap bolyar ve bu maglumat ilçkananın resmi web sahipasında kem yerleştirilipdir.
Yurt içinde hiç bir bankta hiç hili açık dollar sevdatı yok. Şol bir vaqtta hükümet öz rayatlarının konsulluk edarlarında dollarda naqt pul tölemegini talep eder. Bundan başka Türkmenistan aviakompaniyasının bilet bahaları hem hut dolların qara bazardaki nırhına göre koyulyar.
Deyip Türkmen rayeti hakimiyetlerin ilati çıkkınsız yağdayı salyanlığına itti. Önkü diplomat Nur Muhammed Hananhun Pekirçe ilçkanı konsulluk işgarlarının migrantlar, studentler çün döre diyen emel kıyınçılıkları, onların yurt taşına gitmedikleri çün edilen basışların bir böyle olup Aşgabadın yağdı Dışarı İşler Ministerliğinin dillen veriyen görkezmelerine esaslanayan olmalı.
Yürüyse basış etkiler ahirin. Yürüyse kıyınçılık görekliyeler yurt taşına gitse solaryalı horluk çökçeğini adamlar görüp gitmesini edilen hareket.
Avustralya'da yaşayan aktivist Türkmen hakimiyetlerinin öyle diyen yanlış hareketlerinin netice çıkarmalığını adamların nem için yurttan gidiyenliğini düşünmek için ulu bir akılın gerek değerliğine ediyen. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňle ýardyňyz. 10-njy ýunyny öýlen sagat 2-den sagat 3-e çenli aralykda daşagyzda güýçli ýagyş ýagdy. Ekin meýdanlaryny sil basyp ýetişip gelýän gogoçalary läwikli palçyga gardy. Gysga wagt ýagan doly uly ekin daýaçylygyna sebäp boldy diýip adatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Adatlığı el yeterli olan fotosuratlar daha Şoğul şehrinin köçelerine ve velayetin ekin meydanlarına çaykanıp yatan yağış sularını korku diyar. Yağın yağışın ve yelin ekin meydanlarına getiren ziyanları var da türlü çaklamalar ediliyar. Vatan Havarlar programması 9. yuna akşamı bu sebepte yıllarım çakmak ve yağış yağmak ihtimallığını uydurdu. Yönü 10. yuna akşamı daha Şoğul'da yağan yağış. Dolu ve gelen sil varada ilatı hiç bir malumat verilmedi. Demirgalık sevitte yağan yağıştan yön kuvada al. Hedir ki bollum sad etrafının göğökçeğe Daykan Birleşik'ine göre sadırla Uruzmeye tufadındaki fermer kozuluğunu, Şabat etrafının demirgalık bölüğünü buğd yağdı deyip adatlığı gelen havardaydı ya.
Buğd 20-30 minuttan köp yağmadı. Yönü gülaçmağı tayin olup oturan Gowçularyň ağzyndan 1500 gektar ýerine uly ziýan ýetirdi. Güýçli ýağan ululygy Mekke jowun däänesine deňe çyr bolan buzlaryň gelip urmagy netijesinde döwlen gowça baldyklary ýere ýygsan boldy. Beýlik ekinlere Mekke jowun Mäs, pomidor, gawun garpyz ekilen meydanlara, miweli baglara da uly ziyan etdi.
Dip yerli hünärmen aýtdy. Ekin meydanlaryna ýagan doly daýhanlary uly ziyana goýdy. Bir topar ekini sowuk urdy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Göroğlu gallönümler kärhanasynyň öňünde täze orlan 1000 tonna çemesi buğdaýy guratmak üçin açyk ulagdyr olgasyna döküp güne serip goýan ekenler. Olleniler hem düğün yağışın aslında galı deyip yerli çeşme 11. yuğuna etti. Onun sözlerine göre bir meyil naması soğası edilen hareket olup onun ziyanını dayıhanlar tölümeli olayarlar.
Yağız hem ası köp yağdı. Hamanı terilip koyulan buğdayların üstüne tonlu lap su koyulan yağlı oldu.
Deyip Künermen aytti. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan kârinleçilerin biri ekilen ekinlerin tögürünü kalraymak kalı deyip hasıl almaktan umudunu üzönlü ona ise beyleki bir dayhan kellesini tutup Allah'can biz neyme güne iş ediyarız bizi bu yıl hem ırskımızdan kessin deyip naladı. İla arasında bay vağlar deyip bilinen daş oğul vağlarını hem sil suvası.
Harit ammarlarını dize çelini suvastı. Ammarlarda satmak için basılıp koyulan haritlerin ulu bölüğü suda kalıp satıp olmayacak yağdayı düştü. Onları zirdibil atılan yere taslamalı buldular.
Deyip bağlar işgara etti. Onun sözlerine göre halas edip olan ölümleri yani yokork tekçelerde yerleştirilen haritleri satıcılar kıssanmaz. Alıcılar ile oğuşup tiderek satıp dinmaya çalışıyorlar. Şu aralıkta duygudaşlık güldürmekten geçen bağlar administrasyası hem ziyana kalan adamlar Olar harit eylerinin kârendesini alan ammarlar için şertnamada orkodlan tölüklerini derhal geçirmeklerini talep ediyorlar.
Yağış yağmağında, fiil gelmeğinde Bağdır administrasyonunun günahı yok. Eğer tölükler vaktinde geçirilmese, işleriniz kaziyete geçirirler.
Deyip, çeşme daha soğuz bağlarının administrasyonunun duyduranlığını haber verdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňle ýardyňyz. Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon we özbek lideri Şavkat Mirziýoýew Orsiýetiň ýokary derejeli resmiler bilen duşmak üçin Moskwa sapar edenlerini bir öňden bäri asnaşykly gatnaşýan ýolbaşlaryň arasyndaky duşçuklaryň ýene bir tapgyr bolýar. Ýöne olaryň çağırlarynyň gatnaşmagyny geçirilýän we soňky ýyllarda ýygzamlaşan duşçuklar düýüpden başga bir ýagdaý. Häkimiýeti miras geçirmek prosesinin devam edeceğini işaret ediyor. Kreml Merkadaziyanın inni uzak vakitler öz tesir meydanındaki sevit hesaplıyor. Avrupa Birleşiğinin ve Hatay'ın bu sevitte has kovu oranışmak için ediyen ulu tagallarına karamazdan Merkadaziy yurtları şimdi hem orsiyeti öz iktisadiyetindeki esası oyun çökmünü seyrediyorlar ve bir yurda yolbaşılık edecek adamın Moskova tarafından tasdiklenilmeğini mühim mesele hesaplıyor. Moskva öz teritoriyasını belliyer ve sol vaqtda da ol eger de Merkadaziyadaki avtoritar prezidentler demokratik saylovlar geçirmegin yerine öz çağalarını ya da yakınlarını prezidentlige tayyarlamak isleseler Kreml olorun gelen kararını gollajokdugyny işaret edýär. Hutch hem Avropa bileleşi bilen Rusiyanın arasındaki esas tapawut bolup durýar diýip Duşenbe Üniversitetiniň professori Adatlyk radiosu bilen anonimlik şertinden gurrunguna aýtdy. Şeýle de ol Putin awtoritar rejimler tarapyndan dolandyrylýan merkezi ýurtlaryny demokratiýanyň bolup bolmagyny barada alady etmeýär. Ýa-da muny islemeýär diýip söýdüniň üstüne ýetirdi. Putin Täjikistanyň birinji ugly Rustam Emomaly bilen duşdy. Ol ýurdy 1994-nji ýyldan beri dolandyrylan 72 ýaşly Uly Rahmon işden çekilenine Kakadynyň orununa häkimet başyna gelip biljek geljekki lider hasap 37 yaşlı Emomaly Hedir Täjikistanyň parlamentiniň ýokarky palatasynyň başlygy bolup ýurtda prezidentden soň ikinji ornunda durýan ýolbaşy hökmünde tanalýar. Şeýle de ol paýtagt Duşenbäniň häkimi bolup işleýär. Häkimet geçirilmesinden öňkem Moskwanyň berýän gollugy aýgytly bolup durýar. Rusiýanyň Täjikistanyna harby bazasy bar. Bu bazy ýurt garaşsyzlyk alaly bäri işläp dur. Şeýle de Russiýa Täjikistanyň iň uly Sövda hizmettaşlarının biri olmağını galiyar deyip Merkezi yurtlar boyunca sinçi Bruce Panier'a idiyar. Eğer de Moskva bu prosesi onlamasa bir Emomaly Rahmon için hakimiyeti amtılayan beyleki dalaşkarlar için yağdayı çılçırımlaştırıp biler. Şu sebepten Kremlin kolluğu hakimiyetin geçirilmeğinin öz için gelecekte durnuklu olmak için mühim deyip Panier sözünün üstünü getirdi. Şu aralıkta Özbek Prezidentinin ulu Лиди Саида Мирзиёева хем Колойда Русиянын премьер-министри Михаил Мишустин менен дуушту. 40 жашлы Мирзиёева Өзбекстандын президентинин биринчи көмөкчүсү, президент администрациясына дөөлөт баштоонунан соң экинчи орунда турган адам деп билинет. Эмомалинин ва Мирзиёеванын жогору өкмөт көзөйпөлөрүнө белленмеги, расмий дарежелеринин чалт жогорулануу ва баркакан ийшеңлешмеги олорун аталары тарапынан келечекке мирас түшөрүлөр. Дөөлөт баштоонунун көзөйпөлөрүнө келмели адамдар өкмөнүнө тайярланылган угарадагы чаклымалар уюштурулду ва Москвада болгон дуушуктор бу пикир düşünceni кен коосотуп билмеди. Эгерде Меркада лидерлери өз мирас түшөрүлөрүнүн кабыл эдилмеги орнуна тагалай деген болсолор, Кремль кем өз максатын өңөсүрөр, ягъни таасир мейданындагы орнуну ва акыметин сактап калмага чалышат. Расмий баяннамаларда айтылмагына көрө, стратегик кызматташлыгы ва эки тараптын кызматташлыгы көнүктүрүлгөн дуушуктордун кечирилген убакты териште ва себептери улук мөхлөтлүгүн аграрлыгын көрсөтмөк үчүн Европа Бирлешигинин Меркада Азия келечекте миллиардларча долларлык маи ятырмагы вада бермегинин ирянына кабат келди. Өзбекстан апрель айында Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лейен ва Европа кеңешинин башлыгы Антонио Коста тарапынан жол башчылык эдилген жогору дарежелүү саммити Европа Бирлешиги Меркада Азия саммитин кечирди. Самаркандта кечирилген саммитте фон дер Лейен Европа Бирлешигинин глобал гейтвей башлангычы аркылуу Меркада Азия тээде 12 миллиард евролук майы коюм букчосун ыгылан этти. Бу букчо Европа Бирлешигинин 2024-жылы севитте улуу транспорт катноолору багылансыгын жогоруландырмак үчүн ыгылан эден 10 миллиард евролук майы коюм мейилнамасынын үстүнө кетирген. Фон дер Лейен Европа Бирлешиги Меркада Азия кызматташтыгын стратегик кызматташтык деп каасиетлендирди. Жөнү бу термин олоркы совет жортларынын чагына улук уктуар өз Тахир мейдан хөкмүнө караган Русиянын кошуна келмек. Эмомалу ва Мирзиёева кечен хепте Москвада кабыл эдилгенине Италиянын премьер-министри Джорджия Мелони Меркада Азия сапар этти. Ол бу себептин инни Европа үчүн стратегик ахмети ээ болгонун айтты. Шаралыкта Меркада Азия юртларынын эң улуу майы коюучусу ва сөөдө кызматташы болмок менен өз катнашыктарын диверсификация этмек ва Москва караштылыгы алтмы орун эдиен тагырлалар себепли Кытай соңку жылдарда бу себепте Русиядан өңө кечти. Өзбек иктисадияты боюнча таанымал профессор ва оппозиция активисти Кыдырназар Аллаковдун Азаттык радиосунун өзбек курулуна берген интервьюсунда айтмагына көрө, Русия Саиданын ва Рустамын үстү менен өзбек ва тажик президенттерине олорун Европа менен арада сүйөн катнашыкларынын кошал даярлыгын айдан болмолу. Европа менен Бирлешигинин ва Кытайдын берген миллиардларча долларлык майы коюм убадаларына карамастан Меркада Азиядагы көп билермен Русиянын себепте хусусан Тажикстан ва Кыргызстан ыялы гарип дөөлөтлөрдө өз таасирин сакламак үчүн улунуп билжек саатларынын улуу карталарынын чиндик эм жетерликтигин айтыярлар. Русия Меркада Азиядан келген миллиондорчо мигрант ишини иш менен үпчүнө дияр ва себепте онлорчо илбер дагам эдиен агыр ийсизлигинин арасында Олорун өз маскаларын эклемек үчүн бүйүртте ийишлемөктөр ва пул ийберип турмоктор өрөн мөхүм меселе болмогуна калыя. Европанын ва Бирлешкен Штаттардын иммиграцияны дүйүплү чаклендирмек нетижесинде Русия эклен жетмек меселесинде бүтүнлөй деген ыялы Русия караштуу болгон миллиондорчо тажик үчүн турмуш линиясы болуп калыя. Эгерде Русия мигранттар үчүн ачан капысын япса, бияктай Тажикстанына ва Кыргызстанына ырайы толгонушуктарына себеп болуп билер ва Москва муну билер деп Душенбеде жашаган профессор айтты. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tepir görnüşünde ýazmagy hem haýş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.